Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Hvordan går man fra at skabe en gigantisk online-succes på bilreparationer, og så til at satse på enkeltmands forretningsimperie og influencer-content? Mit navn er Christiane Vejlø, og i Elektronista i dag så kommer du til at møde stifteren af Autobottler, online-tjenesten, der udviklede sig til en af Danmarks største online-succeser og blev solgt for 250 millioner kroner. Nu er ham her, stifteren, altså aktuel med en ny digital virksomhed, og den her gang så handler det om at skabe en online platform, som vi alle sammen, men måske især dem, der har noget særligt interessant, begavet eller sjovt at sige, kan publicere os selv på live. Er du fitnesstræner, kunne du måske have en fast ugentlig træningssession online. Er du kok, så kunne du jo streame forberedelserne live af en and Mortens aften. Og er du klog på livet, så kan du samle folk digitalt omkring dig til en session om alt det vigtige, vi skal huske i hverdagen. Men findes det ikke allerede? Det finder vi ud af nu, hvor jeg byder velkommen til Elektronista med iværksætter Peter Oxholm Siler.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til dig, Peter.
Tusind tak skal du have.
Nu har vi fået et lille oplæg til din baggrund. Du har siddet med Autobottler og også lavet en exit på det. Og nu sidder du det med den her nye tjeneste, som hedder Boon, som er spritny her ud fra august, tror jeg, lanceret. Og den skal vi selvfølgelig høre en hel masse om, og det handler jo om at publicere content live og få et publikum til det, og måske endda også tjene en lille skilling på det. Men Peter, jeg tænkte, vi hopper lige først tilbage og vinder den her store succes, som Autobottler jo har været. 8 år tog det at vokse, inden I lavede et salg. De seneste tal, jeg har, siger 5 lande, og så var det i 2016, at I solgte.
Ja.
Ja. Hvad fik dig til at satse på den her, altså det her område med, at man står med en bil, og man skal have lavet en operation, nej, ikke en operation, jo, det kan man jo godt kalde det, man skal have en autolæge i virkeligheden, ikke? Autobottler, en mekaniker, der skal fikse et eller andet, og så kaster man et bud ud, og så vælger man så dem, der byder ind.
Jamen, den helt sådan grundlæggende præmis fra Autobottler dengang, som selvfølgelig er endnu mere gældende i dag, det er, at forbrugeren i virkeligheden har fået magten, og det er kvæg digitale kanaler eller digitaliseringen. Det, der er sket med det, er selvfølgelig, at i takt med, at forbrugeren får direkte adgang til leverandører eller grossister eller virkelig helt vejen igennem værdikæden, så får man også noget magt. Og i en branche som autobranchen, der var der simpelthen ikke noget gennemsigtighed. Så det, man gjorde før i tiden, det var, at man kørte ned til værkstedet, og så fik man dikteret en pris. Men nu kunne vi via digitale kanaler rent faktisk sørge for, at forbrugeren kunne få direkte adgang til værkstederne, inden man kørte derned, og den vej igennem også få noget transparens, som man før i tiden ikke havde. Så virkelig var præmissen igen det her med, at forbrugeren havde magten.
Og det stod jo så på nogle år og kører selvfølgelig stadigvæk videre en succes, men du er ude af virksomheden nu og kommer også ud med en bunke penge på det her og har måske iværksætteri i blodet og har kigget forskellige steder og hjulpet forskellige steder, men nu er du så i gang med det her sats, som Boon er, og der går du jo så fra mekanikerbranchen over til influencer og content og distribution af content. Men lad os lige først tage ordet content, fordi det kaster vi jo om os i flæng, og det gør vi måske, fordi vi bevæger os meget i det her univers, men man kunne også kalde det indhold. Hvad foretrækker du, og hvad betyder det egentlig?
Altså, jeg foretrækker content, men altså, jeg synes, det er jo sådan et begreb, der er op til den enkelte. Det, som jeg synes er interessant omkring content, det er, at der er jo som alt muligt andet, altså god og dårlig content. Men det er igen den, der modtager det, der vurderer rent faktisk, man vurderer det god eller dårlig content. Sjovt nok er der lavet nogle analyser, som rent faktisk retfærdiggør, eller segment, hvad hedder det, stater, at 98% af alt det, der er uploadet til YouTube, eller generelt bliver uploadet på YouTube, rent faktisk kun bliver set så lidt, at det nærmest er waste. Og det er jo ret interessant i forhold til, at der bliver uploadet over 300 timers indhold og content på YouTube i minuttet. Så der er sådan en kæmpe content wasteland derude i virkeligheden, som jeg ser det.
Og er det fordi, altså, folk bare har muligheden for at selv publicere? Så det er jo meget nemt. Vi kan alle sammen gå ind og lave en YouTube-kanal, og så kan vi sige, hvad vi sidder og tænker. Vi kan filme os selv lave mad, eller lægge make-up på, eller kan vi filme vores kat, eller hvad? Altså, er det fordi, der ligesom slet ikke er nogen krav til, hvad for noget content, der lander på YouTube.
Det er det. Det er det, der lige præcis er sket med, igen, at forbrugeren har fået magten og fået medierne og talerørene til, at alle i virkeligheden kan blive publicister, og derfor ikke er lagt noget lag henover eller noget filter, som der vil være traditionelt set, altså med en redaktør, eksempelvis på en station som den, vi har her, eller aviser, eller tv-aviser, eller hvad det måtte være.
Nu har jeg været inde og kigge lidt på Boom, og det er jo en platform, hvor man ret nemt opretter sig. Den er på engelsk, så jeg tænker, I har også en eller anden international strategi født med det. Og der kan jeg jo så, hvis jeg vil, for eksempel livestream det her program. Og jeg vil jo så kunne sige også, det kommer ikke til at ske i det her tilfælde, eftersom det er et public service program, betalt over skatteydernes penge, eller public service penge i hvert fald. Så jeg tager ikke penge for det, men det kan man gøre. Altså hvis man nu er ekspert og laver kager, eller et eller andet, hvor man kan lære fra sig på en måde, så kan man invitere det antal mennesker ind, som man gerne vil have med til at se den her event. Og det vil sige, man kan jo egentlig også gøre den eksklusiv. Altså prøv at sige lidt om, hvorfor man egentlig også kan begrænse, hvor mange der kan se, fordi umiddelbart tænker man, fedt, der kan se mange tusind med.
Ja, men i virkeligheden er det lidt tilbage til den samme sådan grundbetragtning på tværs af medier, og med det her fokus er selvfølgelig meget sociale medier. Og for at forstå, hvorfor vi ligesom er kommet dertil, så vil jeg gerne lige spole altså lidt tilbage, ikke? Og sige, min observation på tværs af sociale medier er jo, det er meget sådan en envejskommunikation. Ikke? I virkeligheden så er der en masse mennesker, der lægger noget indhold ud, og så sidder man sådan lidt reaktivt tilbage og følger dem og observerer dem. Man kan selvfølgelig komme med en kommentar, men der er ikke nogen sådan genuin interaktion mellem det, vi kalder en creator og deres audience. Og det synes vi i virkeligheden er synd. Men det er ganske enkelt, fordi at medierne, altså de her sociale medier, ikke er bygget på det. De er ikke bygget på begrænset indhold. Så de har virkelig en ambition om, at man er med så længe som muligt på deres medier, fordi de lever af reklamekroner.
Mm. Og så mange som muligt, vel
også? Så mange som muligt, så nogle flere timer, du kan bruge på YouTube, eller Facebook, eller Instagram, eller YouTube, nu bedre er det jo rent faktisk. Og det er det, der sådan set er lidt paradoksalt, fordi Boons, en af vores fineste ambitioner, det er i virkeligheden, at du skal bruge så lidt tid som nødvendigt, men for at få så godt indhold som muligt.
Og så bruge tiden på det rigtige måske, eller hvad?
Lige præcis. Ikke? Mm. Så rent faktisk bruge tiden mere klogt.
Men hvad er fordelen for mig, hvis jeg nu siger, jamen nu laver jeg et live video tech program, hvor jeg kan sidde og diskutere tech-nyheder, også med dem, der følger med. Der er også, så vidt jeg forstår, en form for chat-funktion eller noget, hvor der kan være interaktivitet.
Yes.
Hvis jeg nu laver det, hvad er fordelen så for mig i at sige, der må kun være 100 med til det?
Jamen det er nemlig lige præcis det, som er kernen af Boom, som vi jo påstår ret hårdt, ikke er kernen af alle andre sociale medier. Det er der interaktion. Det er, at det bliver genuin på en anden måde, fordi du rent faktisk kan have en dialog.
Altså når du siger genuin, så er det ægte?
Ja, det bliver mere ægte. Altså ja. Virkelig, fordi at en relation mellem to mennesker er jo mere ægte, end at jeg rent faktisk bare sender dig et billede på Snap. Så det, man ikke kan på alle de sociale mediekanaler, det er, at du kan ikke begrænse antallet. Det er one size fits all.
Mm-hmm.
Så du laver noget indhold, og så kaster du ud til alle dem, der følger dig, og der er jo ikke nogen mulighed for at selektere i det, rent faktisk, de her skal have det her, og dem her skal have det her. For det igen, medierne kommer fra et andet sted, som er drevet af reklamekroner. Og det er jo det, vi synes, der skal være en modreaktion til, at du rent faktisk kan begrænse antallet af sæder, antallet af lyttere, så du rent faktisk har en mulighed for at komme tættere på hinanden.
Man ser jo også, at det her med at ønske rigtig mange kliks, fordi kliks betyder reklamekroner, på sådan noget som YouTube, jo også betyder, at indholdet kan blive ret ekstremt, fordi man har en interesse i simpelthen, at det bliver set, og folk bliver enten sure eller forarvet, eller deler det videre, fordi det bare handler om, at man skal omsætte på det her. Hvad er så fordelen her? I siger, det er ikke annoncekroner, men man kan jo tage penge for det, og så tager I et cut også, ikke?
Yes. Men min reference til det her vil virkelig være lidt den samme som, som kan man sige, traditionel Flow TV, som så nu er stille og roligt og begyndt at bevæge sig over i subscription-modeller med Netflix og HBO, og alle dem, vi alle sammen kender, hvor vi nu pludselig som forbrugere er villige til at betale for noget indhold på en anden måde, end vi har været tidligere, fordi vi så rent faktisk altså, cutter lidt through the crap of advertising. Og det er jo lidt den samme her. Vi har jo en sådan meget stålfast tro på, at folk er villige til at betale for det, der er kvalitet, uden nødvendigvis at have bagtanker med, hvordan man finansierer det gennem reklamekroner. Så vi tror jo på, at den enkelte rent faktisk kan skabe noget og tjene penge som sådan et enkelt individ, som man ikke nødvendigvis kan på YouTube. Som et eksempel, for der får de altså kun 45% af indtægterne af det, de laver af indhold.
Og hos jer, hvad får de der?
Ja, der får de så 80% af det, de så rent faktisk producerer, hvor vi tager et cut for den teknologi, vi stiller til rådighed.
I tager 20% for at lægge platform til?
Korrekt.
hvis jeg så deler noget, og der ikke er nogen interesse for det, eller indholdet er dårligt, altså hvis jeg bare simpelthen er talentløs og ikke kan lave et fedt livestream, skal jeg så være på platformen alligevel, og kommer jeg så til at ligge i vejen for, at man kan opdage andre spændende indholdskanaler, eller hvordan vil I styre det sådan redaktionelt?
Jamen, som sådan er vi ikke interesse i at gå ind og styre det redaktionelt. Altså, vi synes jo, det er igen, at enkelte individen skal være sin egen publicist, og rent faktisk selv styre, hvor godt indhold man kan lave, og igen, hvilken pris man så i givet fald kan tage for det. Det kan være, at du føler, at du kan lave en en-til-en session, som rent faktisk skal koste 1000 kroner for en time.
Så man vil også bare kunne, altså for eksempel være coach, og så sætte sig ned og sige, at du kan mødes med mig, eller... Fordi der er jo ikke et kamera i den anden end, så det er jo ikke en telekonference eller en Skype-samtale, men man kan for at give den her session væk, lavet specielt til dig,
yes,
som koster så måske et højt beløb.
Præcis, den kan koste, altså en person, og så kan så koste 1000 kroner, hvis det er det, du vil. Og man kan også vælge at lave det meget mere bredt, og så sige, at det er rent faktisk for 100 personer, men det koster kun 10 kroner. Så der er forskellige måder, du rent faktisk selv får kontrollen til at styre, hvad dit indhold skal være.
Vil du være, straks ser en omsætningsmulighed for her?
Nej.
Kendte mennesker, der bliver bedt om, gider du ikke lige sige noget til mit barns konfirmation og sende en hilsen?
Korrekt.
Så kan de faktisk uploade det og så sige, jamen det koster sgu lige en lille mønt.
Yes, men det kan jeg komme tilbage til. Der har jeg nogle utrolig gode perspektiver også på en case i USA, som rent faktisk laver en stor forretning ud af det der.
Mhm.
Dette er Radio 24/7.
Jeg hedder Christiane Vejlø, min gæst i studiet i dag. Han hedder Peter Oxholm Siler. Han har lavet og er i gang med at skubbe platformen Boon i gang her i Danmark, og nok også internationalt at dømme fra den engelske tone, der er på sitet. Peter, hvad har I gjort jer tanker om det? Da du var med til at starte Autobottler, der var det på dansk, og sådan et dansk produkt. Nu er det så ude i 5 lande i hvert fald. Nu starter I på engelsk. Giver det mening i Danmark?
Ja, det gør det absolut, og uden at det lyder for selvcentreret, så var min ambition med den her forretning rent faktisk at ture tænke så stort, at vi kunne starte med at se på hele verden som vores hjemmemarked. Og det var det, vi sådan set satte som præmisser, da vi udviklede den her idé, at vi skulle i virkeligheden kunne tilbyde et produkt, som var lige så godt fungerende i Danmark, som det ville være i USA day one.
Hvad for team er der blevet sat her?
Altså, der er et founding team, som er folk, jeg har kendt gennem længere tid. Det er jo altså, det er en teknisk platform, så der er nogle utroligt dygtige teknikere, og så er der ellers et kommercielt hold, hvor jeg så også selv er på, som ligesom får det til at komme ud i kendskabet blandt folk.
Nu var vi lidt inde på, hvad man kunne bruge den her platform til, og jeg fik den her idé, som jeg så tydeligvis ikke overhovedet er den første, der har fået, men det her med, hvis man er en kendt person, der rigtig ofte bliver spurgt om, kan du ikke lige lave en hurtig videohilsen, at man så faktisk godt kan sælge sådan en lille videohilsen. Det er en ting. Hvad kan man ellers forestille sig, at der ville kunne komme på sådan en platform som det her?
Jamen, i virkeligheden, så vil jeg tillade mig sådan at sige, at det er lidt op til den enkelte, eller jeg vurderer, hvor grænserne går. Vi kan se, at det er super relevant inden for alt fra undervisning til musik. Altså live sessions af musik er i virkeligheden ikke særlig udbredt i dag. Det kan være cooking, som vi allerede har masser af eksempler på. Det kan være med mentoring, hvor folk netop lige præcis sidder og sparer hen over video, som ikke nødvendigvis er systematiseret i dag. Det kan være fashion, beauty. I virkeligheden er der meget få begrænsninger på, hvad video i det her format vil kunne.
Og hvor ser I jeres egen rolle i forhold til YouTube? For du nævner jo ting, som der er mange YouTubers, der er kendt for at lave. For eksempel fashion. Yes. Hvis vi skal sætte de to platforme op mod hinanden og sige, at man er en fashion-indholdsproducent. Skal man være begge steder så, eller kan de supplere hinanden?
Jamen,
eller?
Altså, Boon er et supplement til eksisterende sociale mediekanaler. Det er slet ikke nogen ambition for os at erstatte det, men i virkeligheden bare være et lag på toppen og på tværs af sociale mediekanaler.
Betyder det så også, at jeg for eksempel ville kunne embedde den session på min blog for eksempel, eller på Facebook?
Yes, lige præcis. Men lad mig bare lige vende tilbage til det der YouTube-eksempel, som jeg synes er interessant, fordi på YouTube er det igen det her med, at du rent faktisk i udgangspunktet har en kanal, og du har nogen, der rent faktisk subscriber, men du laver ret meget indhold til alle dem. Men du kan ikke rigtig segmentere det indhold, så for eksempel hvis du er lyst til at tale om angst, så kan det være, at det kun er relevant for 10% af dem, der rent faktisk er på din kanal, men de bliver nødt til ligesom at tage det med, fordi der er ikke noget begrænset eksklusivt indhold og måde at segmentere på. Og det er jo lige præcis det, at vi går ind og gør det muligt at segmentere og gøre noget af dit indhold eksklusivt, som så også koster penge. Og det kan du så heller ikke pay-per-view på YouTube.
Hvordan får man selv delt sine followers op i, hvad der interesserer hvem?
Jamen det synes jeg jo lige præcis er det, der er så smukt, at man lægger det ud til sin follower eller sit audience og siger, jeg kunne godt tænke mig at tale om angst. Har det jeres interesse? Og så kan de så selv vurdere eller købe sig adgang til, om det rent faktisk har det. Vi har et eksempel med en stor influencer i Danmark, der hedder Annemette Foss. Hun taler om, hvordan man opnår succes gennem modgang. Og det er jo ikke relevant for alle hendes, men alligevel er der altså en god portion af hendes følgere, som synes, det vil vi gerne høre om. Det kører vi altså adgang til den live session der.
Betaler man så per session, eller kan man abonnere på månedsmæssigt på en kanal for eksempel?
Ja, det er en pay-per-view service, så det er per session.
Har I gjort jer nogle tanker, har I jo noget erfaring om, hvor meget sådan en session må koste for, at vi vil betale penge for at sidde og se noget?
Nej, igen er vi jo altså ret så grønne, så vi har ikke data, der supporterer det, jeg udtaler mig om nu. Men det er klart, hen ad vejen kan vi jo samle en masse data op, som vil gøre os skarpere på, hvad skal de enkelte sessions koste. Men lige nu lader vi lidt de frie markedskræfter diktere og afgøre, hvad noget er værd.
Det er interessant, for det er jo meget et område, hvor psykologien spiller ind.
Yes.
Vi vil måske betale noget, hvis vi kan sammenligne det med en kop kaffe, og så siger vi, at det er faktisk billigere end en kop kaffe. Jeg vil faktisk godt have det her selvhjælpsseminar, eller hvad det nu er. Og andre situationer, så er vi faktisk villige til at betale flere hundrede kroner, hvis der er noget, der er helt spot on.
Yes.
Hvilket jo også er grunden til, at tabloidaviserne, de pakker sådan noget som, sådan finder du det billigste realkreditlån, eller den slags guides ind, fordi det er nogle meget få mennesker, der leder efter, men dem, der leder efter det, de er så spot on på det lige nu, at man så er villig til at betale.
Yes, klart.
Peter, hvad gør I for at få det her i gang? Altså for simpelthen at få folk på? Fordi det er jo kritisk masse, tænker jeg også. Det der med, at det ikke er det så sjovt at hoppe på en ny platform, hvis der ikke er nogen der, og kommer der nogen, hvis den ikke er i gang?
Jamen igen, altså, jeg vil sige, det her det er jo ikke som sådan en end destination. Det er ikke en platform, det er ikke et medie endnu. I første omgang, der er det en videoteknologi, som enabler den enkelte publicist, hvad enten man er YouTube eller Instagram, eller hvad man vil være, til rent faktisk at tjene penge og blive mere relevant på sit audience, eller over for sit audience.
Jeg har ikke prøvet at betale for det endnu. Hvordan sikrer I, at den proces er super smooth? Fordi det er lige præcis der, jeg tænker, rigtig mange kan falde fra. Altså hvis man først skal til at tage kreditkortoplysninger ind og bruge meget tid og udfylde alt muligt, så er man måske hurtigt ude af vagten. Kan I gjort det på en hurtig smart måde?
Jamen det er simpelthen så vanvittigt nemt nu om dagen, heldigvis selvfølgelig også med, hvad hedder det, mobile pay. Altså, så hvis du finder dig et event på Boom, som du synes er interessant, så kan du på grund bare swipe de, lad os sige, 25 kroner, det koster at være med, og så har du ligesom har du fået en ticket, og så er du i virkeligheden inde. Så det er utroligt seamless at blive en del af det her.
Radio 24/7.
Programmet her, det hedder Elektronista. Jeg hedder Christiane Vejlør, ude i teknikken, der sidder Ninette Birk lige nu. Og ved siden af mig sidder Peter Oxholm Seeler. Og Peter, vi har snakket om Boon, jeres nye startup, som er en platform, hvor man kan uploade content, og faktisk endda også få penge for det. Det får mig til at falde tilbage i nogle tanker, som jeg har haft noget tid, og faktisk et blogindlæg, jeg går lidt og leger med, at jeg skal have skrevet på et tidspunkt. Og det er det her med, at vi på internettet ligger lidt, hvor vi har ret i forhold til, at vi har startet med at tænke, vi vil ikke betale for noget på internettet, alt er gratis. Så finder vi så ud af nu, at når alt ligesom er gratis på internettet, så betaler vi med vores data, og det er faktisk måske endda for høj en pris. Og så lige nu er vi egentlig tilbage dertil, hvor jeg går rundt og anbefaler folk, hvis du vil ligesom sikre dig så godt, som du nu kan, uden på nogen måde at kunne 100% sikre dig, men for at få noget godt indhold, som måske heller ikke udnytter dine data på skrupelløse måder, så betal for det. Er det en del af den bølge tilbage til, at det er måske en god idé at faktisk betale for det rigtige indhold, som vi ser her?
Jamen, det er det helt sikkert, altså for mig at se. Jeg tror, i dagens internetverden, som jeg også var inde på lidt tidligere, så bliver der simpelthen uploadet så meget indhold hele tiden, som i bund og grund bare er sådan et mas ud igennem kanalerne. Og den knappeste ressource, vi har tilbage, det er vores egen opmærksomhed og fokus på det, der rent faktisk er rigtig værdifuldt. Og det er selvfølgelig vildt svært at navigere i, men derfor tror jeg også, det vil være en helt naturlig bevægelse, som vi selvfølgelig lægger os i halen af, hen imod, at folk bliver meget mere selektive i det, de rent faktisk vælger at bruge deres tid på.
Hvordan ser vi ellers trenden i forhold til mediebrug udvikle sig nu, gennem de sidste 10-15 år, der er jo virkelig sket noget fra papiraviser og bøger og tv på et specifikt tidspunkt til on-demand og digitalisering og folk, som ikke har journalistiske uddannelser, men som alligevel er større medier end de etablerede medier. Hvor ser du det lige nu, og hvor er vi på vej hen?
Men jeg tror i virkeligheden, altså vi er lige i midten af en super, super interessant udvikling, som du også var inde på. Jeg tror vitterligt på, at det hele bliver mere interaktivt. Og jeg tror, interaktivitet er kodeordet i meget af det, i den rejsemediebillede er på vej ud i. Og det tror jeg lidt på baggrund af, hvis man skal forstå, så skal man også lige forstå, hvordan det har udviklet sig. Ikke? Netop at lad os tage sociale medier igen som et eksempel. Det er gået for ligesom at være stills billeder på Facebook. Så blev det sådan lige pludselig snap, lidt mere råt, lidt mere live, lidt mere her og nu. Så kom der stories, altså små videooptagelser på Instagram. Så er det stille og roligt nu alle sammen bevæget sig over at lave live-sessioner på de store sociale mediekanaler. Så den der udvikling er ligesom helt naturligt, at det bliver mere sådan her og nu super relevant. Men der er stadigvæk den her mangel på interaktivitet. Og det tror jeg i virkeligheden er det, vi kommer til at opleve meget mere, at folk forlanger, at man ligesom bliver inddraget mere, end man er blevet tidligere.
Så det vil sige, det her med også at have en fælles oplevelse, i stedet for den fragmenterede oplevelse, hvor vi alle sammen ser vores eget på vores eget tidspunkt, så vi måske i højere grad gerne vil være med til at lave noget på samme tidspunkt som andre. Jeg lagde mærke til, at min yndlingsmeditationsapp Headspace, den faktisk også har fælles meditationer. Jeg har ikke prøvet det, men jeg kan se, at der for eksempel en gang imellem står, der starter en fælles meditation om en halv time. Og så er der en masse, der sidder og mediterer på en gang. Jeg ved ikke, hvordan man rigtig får fællesskabsfølelsen i den app, men jeg tænker, det er måske det, vi begynder at søge hen imod, at vi ikke har lyst til at sidde i vores små isolerede indholdsbobler, men vi godt vil sidde og have samsening og samoplevelser.
Yes. Jamen, det tror jeg absolut på. Altså igen for at spole tiden lidt frem. Altså, der er jo ikke langt teknologisk til, at man lige pludselig kan tale om hologrammer, der rent faktisk står på dit bord og snakker til dig. Og verden bliver bare mindre. Og det fordres selvfølgelig af teknologien, som får det til at ske.
Kunne man forestille sig, at det var fremtidens nyhedsoplæser, at han stod sådan på aftenbordet foran familien og lige fortalte de seneste nyheder?
Ja, lige præcis. Ikke? Og så er der jo niveau oven på det, som er, at han ikke bare står og fortæller hvilke som helst nyheder, men han kender dig godt nok til at vide præcis, hvilke nyheder du har brug for, lige præcis, når du har tid til at få dem.
Og det kræver jo data. Altså det kræver jo, at nogen ved noget om mig. Hvor meget har I tænkt det ind i den her platform, at I begynder at profilere dem, som kigger på indholdet? Er det en del af det?
Nej, for at være helt ærlig, det er det ikke endnu. Det kunne det meget vel gå hen og blive på den lidt længere bane. Vi er lidt missionære på noget nyt og et nyt format og en bevægelse, der er i gang. Så lige nu prøver vi at holde snuden i sporet på det lidt simple budskab, som rent faktisk er, at mediebilledet ændrer sig, og så må vi se, hvordan vi kan bruge data til at forædle det.
Som en, der selv producerer indhold eller content, hvad man vil, så er jeg jo meget interesseret i at vide, hvem der ser det, hvornår de ser det, hvor meget det er blevet set, er den blevet set til ende, så har I sådan en god datapakke, I kan give tilbage til folk?
Det har vi, men den er ikke så sofistikeret, som vi gerne vil have, den skal være endnu, men det er klart, as we go along og bliver bedre og bedre, så håber vi selvfølgelig på, at vi kan forædle al den data, vi får ind, så den rent faktisk bliver værdifuld for begge parter.
Er du egentlig leverandør på platformen?
Det var min plan at blive det, ja. Men nu vil jeg selvfølgelig lige prøve at sætte det fri, uden selv at tegne den for meget, men selvfølgelig vil jeg være det, når tid er.
Og så vil du snakke om hvad? Iværksætteri.
Ja. Altså jeg synes for eksempel, det vil være et rigtig interessant sted at fortælle om mine erfaringer med iværksætteri. Det kunne være de fem bedste råd til fundraising eller andre ting, som kunne være relevante for folk derude.
Hvis man sidder derude lige nu og tænker, jeg er vanvittig god til karatekataer eller vandmaling med vandfarver eller et eller andet, og det vil jeg gerne lade fra mig. Så er der faktisk mange steder, man både kan dele sit talent og også opleve andre, der har samme talent. Så hvis vi lige kigger på, hvad man kan kaste sig over nu, så der er jo selvfølgelig det klassiske med at starte en blog. Mm. Den nye blog er jo en podcast.
Yes.
Så der er rigtig mange, der går i gang med at lave podcast også, om de emner, de er gode til, og markedet vil blive rigtig fuld af podcast. Yes. Det bliver ikke mindre efterhånden som tjenester som Podimo. Eller Podimo.
Ja.
Jeg er stadigvæk helt sikker på udtalen.
Ja, ligesom Podimo er ligesom der, vi er landet, ikke?
Okay. Som jo også er en ny tjeneste, som har en paywall, hvor der kommer en hel masse podcast-programmer. Kunne I også være altså bare podcast-leverandør, eller er det afgørende, at der skal være video på?
Nej, vi er ligesom centreret omkring video, og tror på den del af det, og derfor har jeg den største respekt for Podimo. og andre, som ligesom netop også er på samme mission, som vi er, at forbrugeren ligesom selv skal være den, der vælger til og fra, og der er penge bare et godt middel til at være det.
Så det er, altså, det er ikke nok at være face for radio, hvis man skal være inde hos jer. Så skal man, trække det i det pæne tøj.
Det vil jeg sige.
Men ellers kan man jo også lægge sine ting ud på iTunes, sådan en podcast. Man kan gå på SoundCloud, YouTube. Og så er der sådan noget som TikTok. Mm. Også formerly known as Musical.ly.
Yes.
Hvordan ser du den platform lige nu? For den er jeg altså meget optaget af. Min datter på 11 er vanvittig vild med den.
Jamen altså, jeg tror, at når vi nu sidder her i midten af 2019 og snakker om den, så har man slet ikke ligesom set, hvad for en bølge der kommer til at vælte ind over os. Og jeg tror virkelig meget på, at det Instagram var for Facebook, og hvordan det ligesom fjernede mange brugere på Facebook, det tror jeg faktisk, TikTok kommer til at gøre ved Instagram.
Kan du prøve at fortælle, hvordan den fungerer, den tjeneste?
Jamen, TikTok er virkelig sådan en, det er jo video, apropos det, vi også laver og tror på gående fremad. Og det er lidt mere, kan man sige, en avanceret udgave af Instagram og Stories, hvor det rent faktisk bliver video, som er meget mere sådan real life rot lige på, lige nu, lige her. Små historier, uforpligtende, tonsvis af indhold.
Ja, og så det, at de leverer en masse redigeringsmuligheder, som gør, at i det her tilfælde, for eksempel min datter på 11, kan lave noget på et ret højt niveau faktisk, og blive rigtig god til at sidde og redigere og putte musik og filtre og slow motion og sådan noget sammen.
Yes. Jamen igen, og der er det ligesom det her med, at de simpelthen ligger magten over til enkelt individ, der bliver en super dygtig publicist af sig selv, på grund af, at mediet faciliterer det. Og det var jo også den hemmelige opskrift for Instagram i sin tid, at de kom med filtre og lige pludselig nogle billeder. Fantastiske. Her er der bare et eksempel på, hvordan man så lykkes med det på video.
Så når I giver muligheden for, at man så kan tjene penge på det, kunne I så ikke være sårbare fra, at nogle af de andre tjenester med det samme siger, nu gør vi det samme som Boone, nu lægger vi bare det her lag på, og så kan man lige så godt bare lave live penge-sessions andre steder?
Jo, men selvfølgelig er vi det, men alligevel tager jeg det med ophøjet ro, og det gør jeg, fordi, at igen, som jeg har nævnt, så kommer de fra et andet sted. Det er kæmpe store marketingmaskiner. De tjener penge per DNA på deres marketingkroner. Så det her med at pludselig begynde at lave begrænset indhold og tjene penge på en anden måde, det gør man ikke bare som store sociale medieplatform i dag.
Men man kan som enkelt individ, eller enkeltmandsimperie, kunne man nærmest kalde det, faktisk gå ud og tjene penge på det, man er god til, eller det, man har en passion for. Hvis vi kigger på den helt store internationale bane, så har vi sådan en person som Kylie Jenner, altså kendt som Kim Kardashians lillesøster også, men måske nærmest mere kendt efterhånden. Hun har bygget en kæmpe forretning op omkring det at være influencer. Hun er kun 21 år gammel, og hun er den yngste self-made dollar milliardær nogensinde. Mm. Og det er hun blandt andet, fordi hun laver Kylie Cosmetics, som bare sidste år er røget op i en i revenue, har 660 millioner dollars. Det er en voldsom forretning, som hun har lavet, som først er blevet kun kørt ved hjælp af hendes social media aktiviteter og markedsført via sociale medier og solgt på nettet. Og nu har de så også lavet en fysisk aftale, så de er ude i sådan nogle make-up butikker rundt omkring i USA. Kan vi sammenligne det med noget her i Danmark?
Ja, det kan du. Altså bare i mindre skala. Altså, og jeg synes i virkeligheden, at det er for mig ultimativt godt eksempel på det, der sker på sådan en meta- eller megatrend derude lige nu, som også bare er sådan en eller anden form for et paradigmeskift. Altså vi bevæger os ganske enkelt fra, at folk har CPR-nummer til det bliver CVR-nummer. Enkelt individet ligesom bliver sin egen forretning. Og sjovt nok også, som JC sagde, altså han er ikke en forretningsmand, han er en forretning. Mm. Og det er bare en kæmpe, kæmpe forskel. Og det oplever vi absolut også i Danmark. Der er mange Instagrammer og YouTuber, der lever af det rent faktisk, at være deres egne små forretninger i dag, som så stille og roligt bliver større og større.
Jeg kiggede på en af dem, som er stor herhjemme, nemlig Masha Wang, og hun havde i sidste år et overskud på 2 millioner kroner i sit selskab, som hun flytter over i sit holdingsselskab. Ja. Så hun er jo også en forretning i sig selv og har et godt overskud. Hvordan vil I få lukket nogle af de her influencers, som faktisk har den her follower-base, ind på jeres platform, at gøre det interessant for dem?
Jamen det vil vi i virkeligheden ud fra den sådan ret simple budskab, som er, at det der er det vigtigste for Instagrammer eller YouTuber eller influencer over en bred kamp, det er deres engagement med deres brugere. Det er lige med deres brandværdi. Og det kan du kun gøre, hvis du rent faktisk er relevant, og det vil vi jo påstå, at man sagtens kan være på de kanaler, der er i dag, men hvis du kun skal stå og snakke om reklame hele tiden, så er det altså ret svært at også være relevant. Så hvis du kan bruge Boone som et supplement til dine andre kanaler til rent faktisk at blive relevant, og dermed også øge din engagement score, så er du rent faktisk ret langt i forhold til at bygge dit brand.
Der er også nogle downsides ved det her ved at være influencer, og den her meget kvantitative måling af, hvor mange kliks får du, hvor mange followers har du. Det resulterer så i, at folk faktisk også lyver sig til flere followers, eller i hvert fald køber followers. Hvad tænker du om den problematik, altså at kunne kigge på en influencers mediekanal, og så vide, at det her rent faktisk bare nogle købte followers, eller er det nogen, der leverer noget, altså er der, fordi de gerne vil være der, og så måske endda også leverer noget indhold tilbage i kommentarsporet og som engagement?
Yes. Jamen, det tror jeg jo er, det er en helt central pointe, som også i øvrigt er meget op i medierne for tiden, ikke? Det her med, hvad kan man stole på, ikke? Og det er klart, at der er nogen, altså de frække drenge i klassen har jo set smuthullerne og købt sig til falske profiler rundt omkring i verden. Men heldigvis så er der jo, kvad den transparens, internet også bibringer, er det helt naturligt, at man får sorteret de brødne kar fra. Mm. Og man ser også med al tydelighed nu, at dem, som rent faktisk er ægte og har ægte følgere, det er dem, som folk er klar til at bruge penge på.
Det er vel en modenhedsproces også. Altså, så når vi lige nu kigger på det, det virker faktisk ret voldsomt tal, synes jeg, men op mod halvdelen af influencer snyder med deres follower-antal og har på en eller anden måde skaffet flere, eller ikke ægte, eller bots, eller hvad det nu er, for at se ud af noget.
Yes.
Og det er jo kompliceret. Jeg tænker også, om det ikke også er på kant med markedsføringsloven nærmest. Altså, der må også være et eller andet der, fordi det er jo falsk markedsføring, at du siger, prøv at se, hvor populær jeg er, når det faktisk ikke kender sig med din popularitet.
Jamen klart, det er også derfor, det er sådan et stort mediefokus lige nu, netop fordi det er jo falsk marketing, og det er jo
vildt noget at snyde folk. Det er jo til, at TV-kanal gik ud og sagde, at vi har så mange seertal på den her udsendelse, uden at have haft det.
Præcis. Men det er naturligt, at det, altså hele Instagram og influencer i det hele taget er en ny marketingkanal, så den skal også modnes, og derfor vil der være en naturlig, lad os sige, proces i at finde frem til den reelle værdi.
Man finder vel også ud af det, når man kigger på de forskellige kanaler og kigger på indholdet, fordi det kan godt være, at der er 50.000 followers, men hvis man ikke har nogen kommentar i kommentarfeltet, og hvis indholdet simpelthen ikke er godt, så kan man jo sige sig selv, at altså, så giver det jo ingen mening, og så hænger det ikke sammen. Og jeg tror også, at dem, der køber annonceplads på de her platformer, sådan, de kan også godt kigge, der forskellige værktøjer, man faktisk kan kigge og få afgjort kvaliteten af, for eksempel en Instagram-konto.
Yes. Jamen, det er helt korrekt. Det er ret tydeligt at se den store forskel på det, der hedder engagement score, som er rent faktisk mere vigtigt pejlemærke end antal følgere.
Dette er Radio 24/7.
Du lytter til det digitale kulturprogram, der hedder Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø. Du kan fange mig på flere forskellige platforme. Også Boon, måske snart. Men Christiane Vejlø, eller Elektronister, er derude i det digitale space, og vi og jeg leverer også forskellige content, der handler om teknologi og den digitale livsstil. Og Peter Oxholm Siler, vi har snakket om falske followers på nogle social media profiler, men der er fake news, og der er fake followers, men der er også det, der hedder deepfakes ude i det der vilde vest ude i internetlandskabet. Ja. Har du lagt mærke til det fænomen?
Ja, det har jeg studeret i et par gange, og synes er vildt skræmmende, for at være ganske ærlig. Altså, der blev manipuleret med sandheden på et niveau, som er umuligt for nogen af os at begribe.
Kan du prøve at beskrive en af de videoer, deepfake-videoer, du har set?
Jamen, jeg har jo set, nu har jeg set nogle af de komiske videoer, hvor der er blevet taget pis, så at sige, på skuespillere. Men altså, den barske virkelighed af mønten er i virkeligheden der, hvor at skolepigen kan pludselig blive manipuleret til at have sagt noget, enten på video eller på lyd, som hun i virkeligheden ikke har sagt, og så bliver det delt på sociale medier, og pludselig så fremstår det, som om hun har sagt noget, hun virkelig ikke har sagt, og det er jo helt tragisk.
Hvis man skal skære det helt ind til benet, så er deepfakes simpelthen manipuleret billeder og lydmateriale og videomateriale, som betyder, at vi i fremtiden vil se ud, som om vi er et sted, vi aldrig har været, og vi vil sige noget, vi aldrig har sagt.
Yes.
Og det vil vi gøre med så stor overbevisning i det videoklip, at man ikke kan se forskel fra, hvad virkeligheden var.
Yep.
Med det kommer der en hel masse etiske problemstillinger. Som du siger, så er der jo nogle sjove ting, og jeg så blandt andet deepfake, og jeg skal nok dele links til alt det her. Jeg har en masse rigtig fede show notes, så de kommer ud på elektronister.dk, når programmet her kommer i luften. Men der er blandt andet, af en eller anden grund, Tom Cruise bliver ofte offeret for de her deepfakes. Og der er jo en, hvor man sætter Tom Cruise ansigt ind over Christian Bales i den film, der hedder American Psycho, i en sexscene, der simpelthen er i den her film. Og det kan man så sige, Jeg tror ikke, Tom Cruise sidder og græder over det. Det er stadigvæk en super film, og det er sådan set meget sjovt. Der er også et andet eksempel på en komiker, der er i talkshow, og han sidder og fortæller en historie om Tom Cruise. Og så hver gang han citerer Tom Cruise og siger, og så sagde Tom Cruise, så morfer eller forandrer hans ansigt sig simpelthen ind i Tom Cruise. Og det ser helt vanvittigt ud. Og jeg sad faktisk og så det med min datter, og så sagde, nu bliver han Tom Cruise. Men fordi min datter ikke vidste rigtigt, hvem Tom Cruise var, så kunne hun slet ikke se det. Nej. Og det er jo det, der er interessant, at det kunne jeg gå, gud nej, nu ligner han ham helt vildt, ikke? Er han en god imitator, eller hvad er det, der sker her, ikke? Ja. Så det er den sjove side, men den problematiske side er jo, når for eksempel også en politiker bliver sat på et sted og udtaler noget, som ikke er rigtigt.
Ja. Jamen, der er jo lige præcis lavet den med Barack Obama, som sidder og udtaler sig om Trump, helt den samme sådan... hvor de manipulerer med hans ansigt. Og hvis ikke jeg vidste bedre, så var jeg faldet lige i og troede på, at han nærmest havde siddet og sagt, at Donald Trump er en dick, eller hvad fanden det, han siger. Og det er virkelig sådan... jeg tror ikke, vi kan gennemskue konsekvenserne af, hvad det der rent faktisk kører med sig i nu. Hvordan man så kommer det i møde, det må fremtiden vise.
Ja, fordi vi bliver nødt til at kunne verificere, hvad der er rigtigt.
Ja.
Og der er vi jo allerede ved at vende os til, at... vi kan møde rigtig meget fake news på internettet. Altså, vi skal virkelig ikke tro på alt, vi ser. Og det er en god idé at se, altså, hvilke medier har været afsender på det her. Og der kommer vi så tilbage måske til nogle af de gode gamle dyder, der også kan være rent journalistisk. Det er, at jamen, hvis vi kan se, at der er et etableret, respekteret medie bag, jamen, så kan vi have lidt mere tillid til det, fordi det typisk vil være ret kildekritiske at sørge for at lave research, frem for hvis det måske var en influencer, der bare kastede det ud. Så det er jo så også der, vi kommer til at skulle skelne mellem dem, som redaktionelt faktisk gør en forskel, og så dem, der bare videreformidler, hvad de nu bare støder på.
Ja, jeg er enig. Det tror jeg, der igen er en helt naturlig bevægelse hen imod, at man selvfølgelig skal kunne stole på hvad der er derude, og et filter naturligvis skal lægges hen over det der, for at kunne stole på det rigtige.
Ja, det er en eller anden form for vandmærke, eller sådan en teknisk verificering af, at afsenderen er den, som du tror, de er.
Ja, der må være nogen, der finder på noget smart.
Nogen skal løse det. Men vi ser jo, at i forhold til fake news, så er der nogle af de her store platforme, som føler efterhånden et ansvar for, at de ikke skal være med til at sprede det. Apropos influencers, så var der en historie, jeg stødte på, om Rasmus Paludan, som jo voksede op på YouTube. Altså, han blev stor på YouTube, og det gjorde han jo simpelthen, fordi YouTube videreformidlede hans indhold, fordi det var så vildt, og fordi folk reagerede på det, og det havde sådan rent kvantitativt for YouTubes algoritmers side, så var det godt indhold. Fordi det skabte engagement, folk klikkede på det, folk sendte det videre, og det gjorde, at algoritmen simpelthen pussede det. Men i det øjeblik, Rasmus Paludan så får en racismedom, så trækker YouTube simpelthen den her støtte til indholdet. Og det vil sige, kigger man tilbage på det, så er det allermeste trafik, der har været på Rasmus Paludans YouTube-kanal er kommet på grund af algoritmerne, og ikke fordi folk har haft deres egen interesse at gå ind og se, men simpelthen fordi de præsenterede for det. Der er en rigtig spændende artikel om det her på Zetland, som jeg også lige smider ind i show notes, hvis man er interesseret i præcis, hvordan fænomenet Rasmus Paludan blev bygget op, og så nu faktisk er nærmest stillestående på YouTube. I forhold til de her fake news, eller fake deepfakes, så er det jo selvfølgelig altid vildere i Kina, end der er alle mulige andre steder.
Ja.
Og der er en app, der også har været i vælten, som hedder Sao fra Kina. Mm. Det er den især, fordi der er en kinesisk fyr, som har brugt den. Han siger, det tog ham, jeg tror, han sagde, det tog ham 8 sekunder at lave. Han har uploadet sit ansigt til en masse klip af Leonardo DiCaprio. Mm. Nu kan man ikke se den her app, fordi den er i kinesisk app store, så det har ikke været muligt for mig at teste, men jeg forstår det sådan, at der ligger forskellige etablerede clips, man så kan sætte sit eget ansigt på. Det kunne være noget med Titanic og forskellige filmroller. Så det er jo ikke sådan... det er jo ikke pornofilm eller politiske klip. Det er sådan lidt for sjov.
Mm.
Men problemet er jo stadigvæk, at der bliver... Altså, privatlivet, ens ansigt, hvor befinder det sig? Det viser sig, at man så, når man siger ja til at bruge den her tjeneste, simpelthen fraskriver sig retten til sit indhold, og at SAO her appen må dele indholdet alt de steder, det vil, og bruge det til markedsføring og alt muligt andet.
Ja.
Så der er jo også en problematik, hvis man synes, man begynder at lege med de her ting og de her apps, hvor man bliver gammel eller et eller andet, som ser sjovt ud. Hvad tænker du om, hvordan man selv, vi som bruger i det her digitale univers, selv sætter grænsen og lige tænker os om, før vi kaster vores ansigt efter alt muligt?
Jamen, jeg tror netop, det er rettet ret meget mod, måde at være grundig i sin research, skulle til at sige, at man ikke ligesom bare lader sig falde ned i en eller anden sjov app og downloader den, og rent faktisk samtidig også sætter kryds ved de der terms and conditions, som man alligevel ikke gider læse igennem, men rent faktisk forstår, hvad det er, man siger ja til. For der er rigtig mange grelle eksempler derude på, at det indhold, man har rent faktisk juridisk har sagt ja til, bliver brugt i alle mulige andre sammenhæng. Så virkelig er appellen, at man er grundigere i sin research, inden man går i gang med at downloade apps, eller går ind på websites og signer af på alle deres konditioner.
Har du nogensinde oplevet, Peter, at der er noget information om dig, der har ligget ude på internettet, som har ranket højere, end du egentlig har haft lyst til, det skulle?
Nej, jeg tror desværre, jeg har været relativt forskånet so far. Men jeg har selvfølgelig oplevet, at der er skrevet artikler, hvor jeg ikke nødvendigvis synes, at den vinkel, jeg selv ligesom stod på mål for, var den rigtige. Men 7/13 har det været i begrænset omfang.
Men det er jo en af de ting, man også kunne forestille sig ske med deepfakes. Det er, hvis jeg lige havde en deepfake med dig, og du lavede et eller andet helt skørt, eller sagde noget vanvittigt, eller noget, som Børsen ville få lyst til at citere, fordi sådan noget mærkeligt noget kunne vi slet ikke forestille os, at iværksætteren Peter Oxholt Siler kunne finde på at sige, så ville det være så interessant, at det ville ranke højere end alt muligt andet. Ja. Hvad er det for et ansvar? Altså, hvem ligger med ansvar her? Fordi det er jo en voldsom ting, når ekstremt indhold bliver trukket frem, og især når det er ukorrekt.
Men der vil jeg jo igen sige, altså, at det må jo være dem, som er filteret, eller dem, som er mediekanalen, der på grund skal stå til ansvar for det her. Fordi det er igen deres brand, der står og falder på, hvorvidt de rent faktisk sender reelt indhold. Og mange tror det måske ikke, men YouTube har jo rent faktisk siddende, jeg kan ikke huske, hvor mange 100 mand, der rent faktisk sidder og kontrollerer hver eneste stykke content, der bliver lagt op, netop for at sikre, at det ikke er fake.
Men det er jo det, der har også været så meget debat omkring, det her med, hvorvidt det er en content-platforms ansvar. For det vil sige, at hvad folk nu skriver i kommentarfeltet på min blog, kunne blive mit ansvar lige pludselig. Ja. Men samtidig så kan man sige, jamen altså, Facebook gør faktisk også noget for at fjerne pædofiliindhold, eller mor, eller alle de her forfærdelige ting, der ligger op. Hvad for nogle tanker har I, når du nu står nu og har lanceret en platform, hvor der skulle være en masse videoindhold på? Hvordan ser du jeres ansvar her?
Jamen, jeg ser helt klart, at vi tager et stort ansvar. Fordi jeg ved vigtigheden af, at man ikke bliver associeret med noget forkert, og dermed altså, fjerner tilliden til produktet. Omvendt så er jeg også godt klar over, at det her er de meget tidlige dage, så jeg vil sige, når vi dertil, så er det jo en positiv problemstilling, vi kommer til at stå overfor, men den skal uden tvivl løses, og vi er meget opmærksomme på det. Faktisk allerede nu tænke lidt længere, end man måske normalt vil i sådan en startup, fordi vi er klar over det ansvar, der rent faktisk ligger derude.
Er der nogen, der kunne finde på at få lyst til at lægge indhold på jeres platform, som I ikke vil have med?
Ja, absolut. Altså, men som du selv siger, det er jo samme problemer, som Facebook og andre kanaler også bokser med. Vi gider selvfølgelig ikke have noget, altså der er kriminalitet, porno, der er mange eksempler på noget, man ikke ønsker at bevæge sig ned i, af alle mulige årsager. Så det er klart, at der ligger en opgave for os der, netop i at være det filter ud mod at sikre den relevante indhold, bliver kommet ud, og den tiltænkte brug af formen rent faktisk bliver den rigtige.
Vil I lade en Rasmus Paludan for eksempel lave live events og tage penge for det?
Jamen altså, jeg synes, så længe det er freedom of speech, altså, og det ikke er kriminelt, så synes jeg ikke, der er noget vejen for det. Overhovedet, der skal vi ikke gå ind og være dommer over det, men så længe det er inden for lovens rammer, så synes jeg, det er så fint. Der skal vi være objektive, men det er klart, at vi skal tage et stand, når det ligesom bliver på den forkerte side.
Og hvad med deepfakes? Er det noget, I vil tage et initiativ for at undgå, at det lander i jeres feeds også?
Det er ikke noget, jeg proaktivt tager et stand på lige nu, men det er klart, at hvis vi når dertil, og det bliver en stor ting i mediebilledet hele tiden, så skal vi selvfølgelig også gå ind og tage vores ansvar.
Peter, nu snakker vi om ansvar. Vi snakker om sikkerhed med det content, der kommer ud. Og det fører mig hen til et møde, som jeg har haft i den her uge med den kinesiske televirksomhed Huawei.
Ja.
Og jeg blev inviteret til en snak, og det er sjovt, fordi det, der sker nu, det er, at alle de her virksomheder, som har problemer, de er ved at finde ud af, at det er en god idé at være lidt mere åbne. Så det er ikke så lang tid siden, jeg var til et møde med Facebook, som man ikke engang kunne finde et telefonnummer på for kort tid siden, men hvor de simpelthen inviterer ind til en åben snak omkring Facebooks rolle, omkring de problematiske sager, der har været, og prøver at vise en eller anden form for åbenhed. Og det kan jo virke endnu mere voldsomt, når det kommer fra en kinesisk virksomhed, som er så notorisk kendt for at være lukket. Mm. Og Huawei står jo i mange problemer. De står både i en handelskrig med USA, så står de som mistænkte for, at de kan bruge udstyr, som kan aflytte, simpelthen. USA vil ikke lade dem bruge Android, det vil sige, at de skal have et helt andet styresystem, det vil sige, at de mister ligesom muligheden for at have sådan noget som YouTube og Google Maps og sådan noget installeret på telefonerne. Så de står lige i sådan et underligt limbo og venter på, at ting forhåbentlig falder på plads, og de siger ligesom, at alle vil gerne have, at det her falder på plads. Men de inviterer ind til et møde med pressen, og siger, at vi er rigtig, rigtig åbne. Vi vil give jer al den information, I har brug for. Vi vil ikke forsvare det kinesiske styre, siger de så, fordi den bliver de jo kastet lidt ind i mange gange. Altså, fordi det jo ikke er et demokrati, yes, de kommer ud af, men alligevel din virksomhed. Kan du forestille dig, hvis du prøver at sætte dig ind som forretningsmand, sætte dig ind i den situation, de står i, de er vokset ud af Kina. Det går faktisk ret godt for dem generelt. Nu er de havnet i det her. Er de sådan en lus mellem to negle, hvor de prøver at lave forretning, og så samtidig sidder med den der tunge klods om benet, som Kina er?
Ja, det tror jeg absolut, at de er. Netop fordi, at de ser jo ikke på Kina som deres hjemmemarked, antager de ser på verden som deres hjemmemarked, og der er så nogle forskellige regler, der gør sig gældende. Så de er uden tvivl fanget mellem to negle. Men der vil jeg stadig sige, at jeg mener, at de gør det helt rigtigt, netop ved at åbne fuldstændig op og skabe den transparens. Fordi i de her digitale tider, hvis ikke du gør det, så finder man den nærmest sådan græsrodsagtig, og så skal den nok komme til syne, og så bliver det endnu mere beskidt, end rent faktisk at stå transparent frem.
Det, der bare er lidt af problemet, når man så snakker med dem, for jeg har også et indtryk af, at de faktisk virkelig har interessen i at være åbne. De gør sig ret umage med det. De fortæller også, at de faktisk er fortaler for, hvad der svarer til en form for GDPR på verdensplan, altså det, vi har i Europa, som skal sikre vores rettigheder omkring vores data, at det vil de gerne skubbe på for, at der bliver styrket på verdensplan. Så jeg tror faktisk virkelig, at de gerne vil det. Spørgsmålet er jo så bare, om der alligevel sidder nogen et eller andet sted i toppen tæt på de kinesiske styre, uden at folk i organisationen ved det. Og at hvis altså det kinesiske styre ville det, så kunne de sige, nu vil vi gerne have den og den data for alle, der har en Huawei-telefon. Hvor ligger din tillid i forhold til det her?
Ja, det ligger jo desværre på et lille sted. Altså i forhold til, at jeg har meget, meget begrænset indblik i de helt høje magter i Kina. Der er noget historik, som taler imod, at de rent faktisk skulle have den her åbenhed, som man nu hører fra Huawei og andre. Så desværre ligger den lavt, men det er jo netop derfor, jeg tænker, at det er godt, at en virksomhed, som repræsenterer Kina, netop gå ud og påtage sig det ansvar og rent faktisk taler en anden sag end regeringen.
Og så kan man jo også sige, at det er jo korrekt, når de siger, så vidt jeg ved i hvert fald, hvis der er anden information, så vil jeg gerne vide det, men at de faktisk, altså der ikke er et eller andet stor body of evidence, der viser, at de aflytter telefoner, eller deres udstyr skulle aflytte staters telenetværk eller noget andet. Mm. Så med det vil jeg lade være op til den enkelte mobiltelefonindkøber, hvor man lægger sin tillid. Men åbne. Det er de i hvert fald mere nu.
Yes.
Dette er Radio 24/7.
Peter, vi er kommet til det punkt i programmet, som hedder en app-befaling. Og der har jeg jo selvfølgelig bedt dig om at tage en app med, som er relevant måske endda for programmet her i dag. Hvad har du taget med?
Jamen, jeg har taget en app med, der hedder Cameo. Og det er en amerikansk ud af Silicon Valley app, eller en webtjeneste. Og jeg har taget med af to årsager. Et er, at den i virkeligheden reflekterer meget godt den her tendens eller bevægelse, som jeg snakkede om med Boone, som i virkeligheden er, at enkelt individ bliver sin egen forretning. Det andet er selvfølgelig, at det er den forretningsidé i USA lige nu, som ligesom har allermest fart på. Og det har den, fordi at den lader kendte personer lave shoutouts, altså videohilsner.
Og det var det, vi snakkede om tidligere i programmet. Ja.
Det er lige præcis det, den gør, så man kan købe sig adgang til de her folk, som før i tiden har været fuldstændig umulige at komme i nærheden af. Og hver teknologi kan du nu pludselig få Charlie Sheen til at stå i din dagligstue, så at sige, på en video og sige tillykke med fødselsdagen, Jenny, eller hvad det måtte være. Og altså, den giver bare så utrolig god værdi hele vejen rundt.
Man kan også bare lave den billigere med fake deepfakes.
Det kunne du også gøre. Det kunne simpelthen være en model, du kunne
Så har vi problemet igen med de deepfakes, de er ikke til at komme udenom.
Men det er en fantastisk interessant case.
Hvad ligger priserne på, hvis man skal få en sådan stor kendis til at sige tillykke med fødselsdagen?
Det er igen sådan selvfølgelig markedsbestemt, ikke? Så jeg tror, man kan få... Jeg tror, det er sådan noget helt nede i $50 for den billigste baseballspiller til... Jeg tror, Charlie Sheen er egentlig det dyre på sådan noget $1,500 eller sådan noget i den stil, ikke? Men der kan du selvfølgelig selv købe til og fra, og det fungerer virkelig sådan, at de kendte får bare ligesom 10 spisesedler, så at sige, og så sidder de bare og kører dem af på en time, og så er de altså tjener, lad os bare sige, 50.000 kroner.
Noget af det, som digitaliseringen har betydet, det er jo faktisk, at den gode gamle autografjægerkunst er faldet lidt af på den, fordi folk vil have selfies nu.
Det er det. Men det paradoksale er, at det lige præcis der startede Cameo med ligesom at digitalisere autografen, og så fandt de rent faktisk ud af, at der var nogle lag på toppen af det, som var personlige hilsener.
Så det er den simpelthen den nye autograf, det er den lille videohilsen.
Det er det, fuldstændig.
Jeg har også en anbefaling, Per.
Ja.
Og det er noget, jeg selv lige har fundet ud af i dag.
Okay.
Man skulle tro, at jeg vidste det før alle andre, men det har jeg simpelthen ikke gjort. I dag har jeg fundet ud af, at Elektronister-podcasten er på Spotify. Og i øvrigt tror jeg også alle andre Radio 24/7 programmer. Så dem, som jeg taler med, som siger, hvad så, hvilken app skal jeg bruge til podcast? Og jeg er ikke rigtig kommet i gang. Og sådan. Hvis I har Spotify, som der er rigtig mange mennesker, der har, så kan I bare søge på Elektronister derinde. Og så kan I faktisk abonnere på podcasten der og lytte. Og man kan sende links til folk, hvis man hører lige det her program, fordi du er interesseret i at publicere noget med dig selv, så det er selvfølgelig Elektronister 360 med Peter Oxholm Siler, du skal høre.
Naturligvis.
Så det var også en anbefaling herfra.
Ja.
Det er sådan en lidt en ananas i egen juice anbefaling i virkeligheden.
Ja, men den tæller også.
Ja. Peter, nu har vi jo talt en masse om muligheder, hvad du er i gang i, også hvad for nogle tidligere succeser du har haft, men jeg ved, du også tidligere har udtalt til Børsen, at du fik nok af den der sådan super iværksætter livsstil, og at du har også haft nogle ofre forbundet med det her. Hvad er det, du har lært efter den tur med Autobottler?
Nej, men jeg tror, at ofre er for meget sagt. Altså, det har været mit eget valg hele vejen, og der har ikke været nogen ofre i den forstand.
Det stod der i Børsen.
Ja, men det er jo apropos nyhedernes twist. Men jeg yngre ikke på nogen måde, men da vi startede Autobottler, var vi jo relativt uerfarne i det, og det kræver bare en hulens masse timer og en masse dedikation og passion og stamina. Og det kræver hårdt arbejde, og det den indsats, man skal være villig til at lægge, og det har selvfølgelig også nogle ofre på den personlige del af sit liv. Men for mig var det i hvert fald velovervejet valg. For at reflektere lidt henover det, så er jeg selvfølgelig blevet ældre nu, og har fået børn, og har nogle perspektiver på nogle værdier, som jeg måske ikke havde dengang. Og derfor føler jeg nu, at jeg tager nogle andre beslutninger.
Peter, er det lidt med startups som at få børn? Altså, at den første kaster man al sin energi i og sover ikke om natten, og den næste, der er man sådan lidt mere, kører det lidt mere med venstre hånd, fordi man, både fordi man har lært nogle ting, men måske også fordi man har fundet ud af, der er jo også andet i livet.
Nej, men jeg må bare være helt fuldstændig klar på det. Du kan ikke køre det med venstre hånd. Altså, hvis du skal lave en startup, uanset hvad, så skal du gøre det med fuld dedikation. Og det gør jeg også nu, altså med fuld dedikation. Men det er klart, jeg har bare nogle refleksioner henover, at den fulde dedikation kan komme på andre måder. Jeg kan arbejde færre timer nu, men absolut bedre timer, end jeg kunne før. Det vil sige, at jeg kan finde en anden balance, end jeg kunne tidligere.
Elsker man så sine startup-børn lige meget?
Det vil tiden jo vise. Det er klart, at Autobottler var min identitet i 8 år, og jeg elskede den. Nu er jeg på vej til at identificere noget nyt. Jeg synes, det føles fuldstændig fantastisk rigtigt. Jeg synes, det er en spændende rejse. Jeg glæder mig til, hvad der ligesom kommer ud af det. Så lige nu så tror jeg på, at det er der, vi ender her.
Peter Oxholm Siler, man kan holde øje med din nye rejse på det, der hedder boon.dk. Der kommer selvfølgelig et link ind i vores show notes.
Faktisk, og boon.video vil jeg hellere sige, fordi boon.video, det er den engelske udgave.
Yes,
det er jo det, vi er.
Så har vi hele verden med,
yes.
Og det vil jeg jo gerne have. Yes. Det kan man tjekke ud, hvis man har noget indhold, man måske kunne tænke sig at dele, måske endda også tjene lidt penge på. Jamen. Tusind tak, Peter, for din deltagelse i Elektronister her i dag. Og et kæmpe skud ud til dig, kære lytter, fordi du gider lytte med her. Det er jeg mega glad for. Og det kan du jo gøre på Spotify, men du kan også gøre det i din yndlingspodcast-app, hvis du er en af den slags typer. Show notes på programmet her, hvor jeg har flere gange nævnt, at der kommer links til noget med. De kommer på elektronister.dk. Hvis du abonnerer på vores nyhedsbrev, så får du show notes og forpremiere på programmet her, så snart det kommer ud. Om fredagen i hvert fald sender vi det der nyhedsbrev ud, hvor du så får premieren på programmet, som ellers normalt kommer om søndagen, og så en genudsendelse om tirsdagen. Man kan hoppe ind på Elektronister på Facebook eller på Instagram og følge med i, hvad vi går og laver, hvis man gerne vil have lidt billeder på. Tusind tak til teknikken, hvor Jens Marot har siddet, og Ninette Birk har været som altid producer.